kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Matapos ang may 9 na taong panunungkulan, nagbitiw na bilang premier ng Victoria si Daniel Andrews. Siya ang pinakamahabang nanunungkulan ng premier ng state at naging makapangyarihang personalidad sa politika sa kapwa state at pampederal na antas. Anya ang mga tao ang magsasabi kung ano-ano ang mga naiwan at nagawa niya sa mahabang panahon sa serbisyo publiko. Ang detalye sa ulat ni Adriana Winstock at Tom Steiner. Matapos ang may halos isang dekada, humarap sa publiko bilang leader ng state ng Victoria si Premier Daniel Andrews sa huling pagkakataon. Ipinaalam ni Daniel Andrews na siya ay magbibitiw sa isang snap press conference sa State Parliament kahapon, 26 ng Setyembre. Katabi niyang asawang si Kath, sinabi niyang kailangan niyang bitiwan ang responsibilidad bilang premier at leader ng state.
At the moment you're not comfortable with that choice, doing this job as a defining feature, your entire life pretty much. The moment you're not comfortable with that decision for you and the people that you love, then you have to step away. Because you never want to get to a place where you resent this job, this amazing privilege and important opportunity. That would not be right, and I simply won't allow that to happen.
Ang panunungkulan niya bilang leader ng Victoria ay naharap sa maraming pagsubok, kasama ang bushfire, pagbaha at pandaigdigang pandemya. Ang kinilalang progressive reformer ay nakita din sanhi ng pagkahati bunga ng mga paninindigan niya sa politika. Anya, ito ay isang walang patawad na responsibilidad na di na niya maaaring lubusang may sa katuparan. Ngunit, mananatilian niya ang kanyang suporta para sa mga taga-Victoria.
Every waking moment is about the work, and there's only so long you can do that for. So I'm looking forward to a very different place and doing different things. And part of this is I don't know what I'll finish up doing. But I think at least a good part of it will be about trying to support Victoria to be strong and to be leading our nation.
Noong nakaraang Nobyembre, nahalal si Daniel Andrews sa 3rd pagkakataon bilang leader ng state kung saan nagsimula ang kanyang panunungkulan taong 2014. Ang pandemya ang pinakamalaking hamong hinarap ng premier. Pinamunuan niya ang state sa loob ng 262 araw ng mahigpit na lockdown. Ang leader ng rehiyon ng Warangata sa Victoria ay kinikilala ng marami bilang isang malakas na puwersa sa pambansang politika. Kabilang na dito ang punong ministro. Anthony Albanese, iiwan ni Daniel Andrews ang isinalarawan sa wikang Ingles bilang great legacy para sa mga taga-Victoria.
Daniel Andrews is a man of great conviction, enormous compassion, and a fierce determination to make a difference. And he has made such a positive difference to the lives of Victorians.
Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Victoria ang kauna-unahang naisabatas ang Voluntary Assisted Dying Law. Pinangasiwaan niya ang pamumuhunan sa infrastruktura at pampublikong transportasyon. Ngunit ang pinakahuling naging malaking hakbang na isinagawa niya bilang leader ng state ng Victoria ang ambisyosong balak para sa pabahay na siyang haharap sa kakulangan o housing shortage sa mabilis na paglaki ng bilang ng populasyon ng state. Sinabi ni Steve Brax, dating premier ng Victoria, maaaring iwan ni Daniel Andrews ang kanyang pwesto ng may tinatawag na peace of mind.
All the major calls he's done well. He's led a very good and effective intelligent government. He's developed Victoria for the future. And I think he can go out now knowing he's done the best job possible.
Di rin na libre ang leader mula sa mga matinding pagbatikos sa mundo ng politika. Isa sa mga pangunahing mga naitangi ang desisyon ng pamahalang lumagda sa isang investment agreement sa pamahalang Chino na matapos nito'y hinadlangan ng pamahalang federal. At nitong huli ang desisyong umatras sa pangakong maging punong abala ng Commonwealth Games. Sinabi ng dating Premier ng Victoria, Jeff Kennett, ang mga naabot na tagumpay ng pagsisikap ni Daniel Andrews ay maaari lamang masaksihan at makita sa loob ng susunod na panahon.
He was so much in control. He didn't use the traditional media, he used social media. He controlled his party very, very strongly. But the real test is not where you start, but it's where you finish. Daniel's legacy will not be determined today or tomorrow. It'll be determined over the next 3 or 4 years and might be determined over the next 20 years.
Ang pagbitiw ni Daniel Andrews bilang Premier ng Victoria ay isa sa katuparan ganap na alas 5 ng hapon ngayong Miyerkules, 27 ng Setyembre, kung saan pipiliin ang susunod na leader ngayong tanghali. Sinabi ng political analyst na si Paul Strangio mula Monash University, aalis ng pwesto si Daniel Andrews na nakikilalang titan ng politika sa Victoria. Habang naharap-an niya siya sa ilang kontrobersya, ang pamahalang Andrews, kabilang na rito ang pagkansela ng 2026 Commonwealth Games, maaalala sa kasaysayan si Daniel Andrews bilang progresibong premier kung saan ang mga reforma sa lipunan at malakihang mga programang pang-imprastruktura ang siyang nagbago sa state ng Victoria.
So I think in those two areas, infrastructure and social reform will be his major legacies. Some would argue there's a darker side to his legacy, and that is a democratic deficit and things like the tight centralisation of power in Victoria and the politicisation of the public service.
Malalaman ngayong tanghali kung sino ang susunod na manunungkulan bilang Premier ng State ng Victoria matapos ang Labour Caucus. Ang detalye sa ulat na yan ay binuo ni Tom Steiner at Adriana Weinstock para sa SBS News. Maridel Martinez ang nag-ulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.